Rossiyada islom davlatlarin ustunlikli savdo iqtisodiy ham investitsiya xizmatdoshlari deb qaraylar. Bu haqda Tatariston raisi Rustam Minnixanov Rossiya islom dunyosi strategik kuzallov turkimi o'tirishida bildirdi. U shulay o'q turkim ishi bilan qiziquvlari Rossiyaning islom illari bilan ilimtilarini g'itua kiritgan ilishlari uchun rahmat bildirdi. O'tirishda Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Murat Xusnullin, Moskva ham butun Rossiya patriarxi Kirill, Rossiya prezidentining Idil bo'yi federal okrugidagi to'liq vakolatli vakili Igor Komarov, islom xizmatdoshligi uyushmasi illaridan delegatlar, diniy birlashmalar vakillari qatnashdi. Murat Xusnullin o'tirishda qatnashchilarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qutlovini e'lon etdi. Il prezidentining Idil bo'yi federal okrugidagi to'liq vakolatli vakili tuvaklarda 3000 yarımdan artıq müsəlman dini işmaları işləyən bildirdi. Tatarstan rəisi Rüstəm Minnixanov hökumət dörtünda Aman Sultanlığı delegasiyası ilə işləşdi. İqtisadda xizmətdaşlıq etdi, üzərə tovar əylənişin artdırı məsələləri turunda siləşdilər. Tatarstan rəisi İslam illəri ilə xizmətdaşlıqının hər vaqt Tatarstanın tışqı iqtisadi həm xalqara şənliginin oldingi yo'nalishlarining birisi bo'lganini eskartdi. Birlashgan G'arab Amirliklari, Saud Arabistoni, Bahrayn, Qatar, boshqa islom davlatlari bilan tig'iz ishchilikli ilimtalar o'rnashtirilgan. Rustam Minnixanov Amman vakillarini Rossiya islom dunyosi iqtisodiy forumi ishida qatnashuvlari uchun rahmat bildirdi. Rustam Minnixanov Qozon forum maydonida Qatar davlatining savdo ham sanoat ministri o'rinbosari Sultan bin Rashid Al-Xatir bilan uchrashdi. U Qatar delegatsiyasini 2022 yilgi futbol bo'yicha dunyo chempionatini o'tkazgan uchun qutladi. Respublika raisi bildirib o'tganicha, Rossiya bilan Qatar orasida munosabatlar nig'i. Qatar yaqin kunchig'ish tubagida Rossiyaning muhim ham ishonchli xizmatdoshi, savdo iqtisodiy, madaniy gumanitar, fanniy texnik xizmatdoshlik o'sish ola dedi u. Tatariston Rossiya Qatar munosabatlarini g'itua yordam etarga tirisha, ammo ikki yoqli savdo ko'lami aliga bo'lgan mumkinliklarga to'g'ri kelmay deb sanay Rustam Minnixanov. U biznes doiralar ilimtasini kengaytirga taqdim etdi. Islom bankingi, halal industriya industriyasi, islom ma'rifati, madaniyat ham turizm kabi yo'nalishlarning xizmatdoshligi uchun perspektivali bo'lganini bildirib o'tdi. Sultan bin Rashid Al-Xatir Tatariston yetakchiligini jilo qabul etulari ham Qozon forumda qatnashishga chaqiruvlari uchun rahmat bildirdi. Biz xizmatdoshlikni yangi darajaga ko'tarishga azir dedi qunoq. Qatarning savdo ham sanoat ministri o'rinbosari halal ilkasida xizmatdoshlik mumkinliklarini bildirib o'tdi. Rustam Minnixanov hukumat yurtida Vatanni saqlovchilar davlat fondi raisi Anna Tsivilyova bilan uchrashdi. Onda shulay o'q Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Murat Xusnullin, Tatariston hukumati vitse-premyeri Layla Fazliyeva qatnashdi. Tatariston raisi harbiy harakatlar veteranlarini yordam etish uchun olib borilayotgan ishchanlikning kerakligini eskartdi. Biz respublika teritoriyasida fond ishchanligini har turli yerdan ko'rsatirga azir dedi Rustam Minnixanov. U Tatarstonda maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarga ham veteranlarga yordam programmalari, Tatarstonda ishtirilgan olg'a ham temir batalyonlarining yuz burchlarini o'tay turunda siladi. Uchrashuvda davlat fondining Tatarstondagi filialini ochish masalasi de tekshirildi. Respublika raisi tennis akademiyasında buldu. Birida bu günlerde vegetal futbol boyunca xalqara turnir bara. Yarışlar kileşek oyunları aldığından sınav bulup dura. Turnirda Rossiya, İran, Uruguay, Argentina, Serbiya hem Braziliyadan 8 komanda qatnaşa. Rustam Minnixanov Rossiya hem Uruguay komandalari arasında 3-chi o'rin uchun borgan o'yinni qoradi. Eskartik, 1-chi kelajak o'yinlari 2024-yilda Qozonda o'zashoq. Yangi disiplinalar bo'yicha fizik aktivlikdan tash, kibersport, robot texnikasi, to'landirilgan ham virtual ishinbarlik, ma'lumotli texnologiyalar, yasalma intellekt ilkasindagi singa qozonishlar qo'llanilishoq. Kelajak o'yinlarida 16 disiplinada 2000dan ortiq professional sportchi qatnashar deb kutiladi. Bugun Tatariston matbuoti kuni. Respublika Davlat Soveti raisi Farid Muhammadshin gazeta, jurnal, teleradio kompaniyalari xizmatkarlarin, veteranlarni, jurnalistlar dinastiyalari vakillarin, bosma ham sifrli produksiya hazırlab, jishtiru ham taratub bilan shug'ullanuvchilarni bayram bilan qutladi. Хәзер масса күләм мәгълүмәт чаралары көндәлек вакыйгаларына гына яктыртып калмыйча, җәмгыятьнең, кешеләрнең, бирәк тә яшьләрнең тормыштагы юнәлешләрен билгеләүгә йогынты ясый. Татарстан медиа бергәлеге һәр вакыт мәгълүматны объектив бирүе, җаваплылыгы, актив гражданлык позициясе белән аерылып торды. Ул хаклы рәвештә Россиядә иң югары дәрәҗәдәге һөнәри сталокка ия медиа бергәлекләрнең берсе. Килешеп, оператив эшләү үрнәген, конкурентлыкка сәләтле, креатив булуын күрсәтә. Илебез публицистикасының иң яхшы традицияләрен дәвам итә, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Сезне хезмәтегез җәмгыятькә бик кирәк. Сезне тыңлыйлар, сезгә ышаналар. Киләчәктә дә шулай булачагына минем һичбер шигем юк. Һөнәри бәйрәмегез белән котлап, сезгә чын күңелдән нәтиҗәле хезмәттәшлегегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Татарстан, Россия Федерациясе хакына шулай эшләгәндә генә без куелган максатларга ирешербез һәм уңышлы булырбыз. Сезнең барыгызга да яңа иҗади проектлар, сәламәтлек, тынычлык, бәхет һәм иминлек телим, диелә котлауда. Татарстан матбуаты көне данлы традицияләргә һәм үз эшеңә тугрылык билгесе. Бу көн республика өчен 1905 елда беренче милли басма чыгуы белән истәлекле. Бу хакта Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Татмедиа акционерлар җәмгыяте директорлар советы рәисе Әсхәт Сәфәров белдерде. Журналистлар даирәсе өчен бу бәйрәм һөнәри традицияләргә һәм үз һөнәреңә ихлас тугрылык. Актив гражданлык позициясе билгесе булып кала. Татарстан матбугаты вәкилләре моны көндәлек эшләре, аудитория белән бәйләнешнең яңа формаларын эзләү, шәхси уңышлары белән дәлилләп тора. Аларны без ел саен Бәллүр каләм республика бәйгесендә билеп үтәбез, диелә котлауда. Россиянең бер шәхси авиакомпаниясе Иран башкаласы Тәһранга рейс ача. Бу Татарстан белән әлеге илне туры авиаэлемтә белән бәйләүче Россиядәге беренче авиакомпания. Ислам Республикасына сәяхәт итү өчен визаны рәсмиләштерергә кирәк. Казанлылар моны Иран Ислам Республикасы генераль консулыгында эшли ала. Ул Спартак урамы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан. Сәяхәтчеләрдән Иранга килүче чит ил гражданнарыннан вакцина ясатуны һәм ПЦР тест таләпләрен исәпкә алуны сорыйлар. Шулай ук медицина иминиятләштерүләре таләп ителә. 21 майда якшәмбе көнне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Бу бәйрәм истәлекле изге вакыйга, ул инде 1989 елдан башлап 34 ел рәттән бара ел саен. Һәм һәр елда үткән бәйрәм ул Рөстәм дә үзенең үзенчәлекләре бараның. Һәм бу елда без беләбез, безнең бу даталарда, чарада республика җитәкчелеге, Россия Федерациясе субъектларының делегатлары, якын һәм ерак чит ил мөселманнары, диния идарәләре вәкилләре, мөселман дөньясының төрле почмакларыннан килүче дин кардәшләребез һәм әлбәттә Россия Ислам дөньясы Казан форумында катнашучылар бу бәйрәмдә катнашачак. Һәм программага килгәндә, быел ул безнең сәгать 9-да төп мәйданда Җәмир мәчете янында башланып китә. Ул концерт программасыннан башлана. Аның рәсми өлеше сәгать 11-дә башлана. Анда безнең кунакларыбыз булачак. Алар арасыннан әйтеп китәргә була Талгат Таҗетдин, әлбәттә, Равил Гайнетдин, Альбер Кырганов, зур шәхесләребез. Алар да бу бәйрәмнең ачылышу церемониясендә катнашачак. Һәм әлбәттә, традиция белән инде сәгать 12-дә илә намазын Җәмир мәчете мәйданчыгы каршында булачак. Һәм намаздан соң концерт программасы ул дәвам итәчәк. Һәм әлбәттә менә бу көннәрдә әйтеп китәсе килә. Монда инде иң беренчедән безнең мөфти инициативасы белән истәлек билгесе эшендә күргәзмә залында аны иң зур дөрестән дә менә тарихка килгәндә дә андый күргәзмәләр әле бездә булганы бу юк. Ул безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның ядкәрләре 10 дәнә шул күргәзмәдә, шул бәйрәм көннәрдә без аны бөтен безнең дин кардәшләребезгә, бөтен булган кунакларга күрсәтә алачакбыз.
Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 20 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын урыны белән юнәлеше көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр. Урманнарда янгын куркынычы саклана.